რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ბრიტანეთის გამოძიების დასხვნით პუტინმა სავარაუდოდ ნება დართო ლიტვინენკოს მკვლელობას. ევროპარლამენტმა იმსჯელა საქართველოსთან გაფორმებულ შეთანხმებაზე ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. პაკისტანში გლოვის დღეა უნივერსიტეტზე თალიბანის თავდასხმის შემდეგ. ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან და ეს მკვლელობა სავარაუდოდ ნებადართული იყო პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მხრიდან. ბრიტანელი მოსამართლის რობერტ ოუენის დასკვნის თანახმად, დიდი ალბათობით ლიტვინენკო მოკლეს რუსეთის მოქალაქეებმა დმიტრი კოტუნმა და ანდრეი ლუგოვოიმ რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის დავალებით. ოუენის თქმით, პუტინსა და ლიტვინენკოს შორის არსებობდა პიროვნული ანტაგონიზმი და პუტინის ადმინისტრაციის წევრებს ლიტვინენკოს მოკვლისთვის მოტივი ჰქონდათ. კრემლი ყოველთვის უარყოფდა კავშირს ლიტვინენკოს სიკვდილთან. პუტინის მამაღალმა კრიტიკოსმა ლიტვინენკომ რუსეთი დატოვა მის მკვლელობამდე 6 წლით ადრე. ის მას შემდეგ დაიღუპა, რაც ლონდონის სასტუმროში დალია რადიოაქტიური ნივთიერებით პოლონიუმით მოწამლული ჩაი. რუსეთმა რამდენჯერმე უარყო ბრიტანეთის ხოვნა ლუგოვოის და კოტუნის ექსტრადიციის შესახებ. ოვენის განცხადებიდან რამდენიმე წუთში რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ ინტერფაქსმა გაავრცელა ლუგოვოის სიტყვები, რომ მის წინააღმდეგ ბრალდებები აბსურდია. ოვენის დასკვნის გავრცელების შემდეგაც რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა თქვეს, რომ არ აპირებენ ლუგოვოის და კოტუნის ექსტრადიციას ან მათ სამართლებრივ დევნას. ევროპარლამენტმა გამოაქვეყნა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ეხება საქართველოსთან, უკრაინასა და მოლდავეთთან ასოცირების შეთანხმების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების საკითხს. დოკუმენტში, რომელიც ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული, ნათქვამია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება ევროკომისიის დადებით შეფასებებს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო რეჟიმის დაწესების საკითხზე და აქვს მოლოდინი, რომ საბჭოთა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები საქართველოსა და უკრაინასთან უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე გადაწყვეტილებას არ შეაყოვნებენ. პაკისტანში ეროვნული გლოვის დღეა გამოცხადებული მას შემდეგ, რაც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა სისხლიანი იერიში განახორციელეს უნივერსიტეტზე ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში, დახოცეს სტუდენტები და მასწავლებლები, სანამ 4 თავდასხმელს პაკისტანის არმია გაანადგურებდა. ბაჩახანის უნივერსიტეტზე თავდასხმის მსხვერპლთა რიცხვი 21-ს გაუტოლდა, მას შემდეგ რაც 21 იანვარს კიდევ ერთი დაჭრილი სტუდენტი გარდაიცვალა. სამთავრობო დაწესებულებებზე და პარლამენტის შენობაზე ნახევრად დაშვებულია ეროვნული დროშები. პოლიცია გაძლიერებულად იცავს სკოლებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში, სადაც სკოლებმა დაუმორჩილებლობის ნიშნად გააგრძელეს მუშაობა. თავდასხმის მიუხედავად, პროვინციის განათლების მინისტრის არიფ ხანის თანახმად, მუშაობა დროებით შეწყვიტეს მხოლოდ ბაჩახანის უნივერსიტეტმა და მასთან კავშირის მქონე კიდევ ერთმა სასწავლებელმა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანისგან გამოყოფილმა ფრაქციამ. 20 იანვრის თავდასხმა ჰგავდა 2014 წლის დეკემბერში ფეშავარის სკოლაში მოწყობილ სისხლის ზღვას, სადაც ექსტრემისტებმა დახოცეს 150 მეტი ბავშვი და სკოლის თანამშრომელი. მოლდავეთის დედაქალაქში გრძელდება ანტისამთავრობო დემონსტრაციები. გუშინ 10 ადამიანი დაშავდა და ქალაქის საავადმყოფოში მოხვდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ათეული დემონსტრანტი მცირე დროით შეიჭრა პარლამენტის შენობაში და ვადამდელი არჩევნების გამართვა მოითხოვა. დემონსტრანტები შენობის შესასვლელში შეიჭრნენ მას შემდეგ, რაც პარლამენტარებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა. დემონსტრანტებს შენობის სიღრმეში შეჭრის საშუალება პოლიციის სპეცრაზმა არ მისცა. 7 პოლიციელს და 3 სხვა პირს მკურნალობენ. თავის არეში მიღებული ტრავმების გამო დაშავებულებს შორის არიან ლიბერალური პარტიის ხელმძღვანელი და ყოფილი დროებითი პრეზიდენტი მიჰაი ღიპუ და ღირსებისა და სამართლის პლატფორმის ლიდერი კირილ მოტპანი, რომელიც ამავე დროს მოლდავეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში უწინ პრესსამსახურის ხელმძღვანელად მუშაობდა. მოტპანი დემონსტრანტებს შენობის დატოვებისკენ მოუწოდებდა, როცა თავის ტრავმა მიიღო. პარლამენტმა 20 იანვარს დაამტკიცა ახალი მინისტრთა კაბინეტი, რომელსაც უხელმძღვანელებს პაველ ფილიპი, მართველი დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელის მოადგილე. წინამთავრობა, რომელსაც ვალერიუს სტრელეტი ხელმძღვანელობდა, 2015 წლის ოქტომბერში გადააყენეს საბანკო სკანდალის ფონზე. მას შემდეგ უშედეგოდ დასრულდა ახალი პრემიერ-მინისტრის დასახელების ორი მცდელობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დიდი ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ტონი ბლერს შეხვდა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის თანახმად შეხვედრის მთავარი თემები იყო საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ბატონი ვიტალი გიორგაძე. ჩვენ პროფკავშირები, საქართველოს პროფკავშირების ლიდერი მოვიწვიეთ ამასწინათ გადაცემაში ბატონი ირაკლი პეტრიაშვილი და ვისაუბრეთ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების ანგარიშზე, თუ რა გააკეთეს პროფკავშირებმა 2015 წელს. ამ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თქვით მნიშვნელოვანი კომპონენტი, შეიძლება ითქვას მთავარი, თუ ყველაზე მთავარი არა, ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, სეგმენტი, ეს არის რკინიგზელთა პროფკავშირი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ თქვენც მონაწილეობდით, მე მგონი მოისმინეთ ეს ანგარიში, ხო, ბატონო ვიტალი? და ამიტომ ჩვენ ზუსტად ამ თემით დავიწყოთ, ანგარიშით დავიწყოთ. საქართველოს რკინიგზელების და რკინიგზის პროფკავშირების ხვედრითი წილი როგორი იყო ამ აქტიურობაში, შეიძლება ასე თქოს, თუ რა გააკეთეს რკინიგზელებმა აი ამ გაერთიანებულ პროფკავშირებში.
ეხა პირველ რიგში მადლობა
სამწუხაროდ
მოწვევისათვის. რკინიგზაზე საუბრობთ, როგორც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი პროფკავშირების გაერთიანების, საოცრებად აღნიშნოს, რომ რკინიგზა ყოველთვის თავის ისტორიულ წარსულის განმავლობაში მოიაზრებოდა როგორც ერთ-ერთი გასამხედროებული ორგანიზაცია და იქ შრომითი უფლებები, შრომითი ურთიერთობები ყოველთვის საკმაოდ რთულად და მძიმედ იყო. ჩვენ ასე ვთქვათ, ამ სამწლიანი მოღვაწეობის პერიოდში ამ კუთხით ფიქრობთ, რაღაც რაღაცეები შევცვალეთ დადებითობის კუთხით, კონკრეტულად უამრავი, ასე ვთქვათ, მაგალითად გვაქვს იმისი, რომ სასამართლო სარჩელები გვაქვს შეტანილი უკანონმდებლობა თავისუფლებთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით ბოლოს, აი ბოლო პერიოდში კინგზ ერთ-ერთმა სამსახურმა, ინფრასტრუქტურის სამსახურმა 85 თანამშრომელი გაათავისუფლა.
ხო, ამ თემაზე კი მინდა ლაპარაკა. რო არ დამავიწყდეს, გასულ წელს 51 შრომითი დავა მოიგეთო ბატონმა ირაკლი ბრძანა. ამ დავებს შორის რკინიგზელების დავაც არის.
სამწუხაროდ არ არის. და ამაზე ვსაუბრობდი ხა მის ისტორიულ წარსულზე. რკინიგზაში არსებობდა ისო ტრადიციულად მოყოლებული საბჭოთა კავშირის მენტალიტეტის ასე მქონე პროფკავშირი და ნუ ეს ჩვენი ახალი პროფკავშირი, როგორც მომხსენებათ 2012 წლის შემდეგ ახსნა, ხო? და პირველები ვართ ამ კუთხითაც სასამართლოში პირველად ახალმა პროფკავშირმა წაიღო დავა. ამ დროდე ტრადიციულ რაღაცა ზოე პროფკავშირს თავისი 150-120 წლიანი ისტორიის განმავლობაში არასოდეს არ აქვს ესეთი პრაქტიკა, რომ ერთხელ მაინც წაიღო სასამართლოში საქმე.
არა. ნუ მაშინ, რადგან ამაზე დავიწყეთ საუბარი, კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო მსმენელს, აქ ნიუანსები არა, შეიძლება არიცის ბევრმა, რას ნიშნავს რკინიგზის ორი პროფკავშირი.
სიამოვნებით. სიამოვნებით მოგახსენებთ. სინამდვილეში საკითხი ესე დგას. მე პირადად პროფკავშირებში 2010 წელში მოვედი. 2010 წელს დაინტერესდი პროფკავშირებით, შემდეგ ამის გამო მე სამსახურიდა გამოთავისუფლეს. რეალურად პროფკავშირში ყო ერთი პროფკავშირი წარმოდგენილი. მაშინ ძველი ხელისუფლების დროს რეაგლე ზუბაიამ რაღაცა პრეტენზიები წაუყენა პროფკავშირებს. ეს ყო აბსოლუტურად ადმინისტრაციული რესურსით შექმნილი პროფკავშირი, ოდით გამე რაც არსებობდა ინგლისში.
რასაკეთებდა?
რაფერს უბრალოდ სოციალურ ასე თქვა სფეროს განაგებდა და დახმარებებს და ეს
საგზურებს
აგზურებს
და იყო დახმარება რეალური.
ალბათ უფრო ის უფრო მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა იმასთვის. ნუ ეს უბაიამ თქვა, რომ საპენსიო ფონდი გავაკეთოთ რაღაცა ერთ სიტყვით ვერ შეთანხმდა პროფკავშირი და მაშინდელი ხელმძღვანელობა, ანუ სააგაშვილის ხელმძღვანელობა მას გულისხმობდა, ისე მოხდა, რომ საერთოდ გააუქმეს პროფკავშირი. წარმოუდგენიათ, ერთი ხელის მოსმით კინზის მენეჯმენტმა დაანგრია პროფკავშირი. რა ძალა კონდა ხა იმ ხელა უმბერას პროფკავშირს წარმოუდგენია, თორსა ერთი ხელის აგრეს ადმინისტრაცია პროფკავშირს, რომ ამ დროს მომედით ეს ახალგაზრდული გუნდი.
დიახ.
ჩვენ პროფკავშირებში, აი ესე თულ პირობებში დავიწყეთ მუშაობა, დავიწყეთ გაგვიძება ინტერესი, ასე კინგზელებში პროფკავშირი მათთვის რეალურად არის მექანიზმი, პერიოდი საჭიროება, რომ დავიანთ შრომით უფლებებისთვის იბზორონ.
ნუ
შემდეგ ისე დაემთხვა, რომ ერთ გაფცვა გავაკეთეთ წინა ხელისუფლების ზოს და უკვე მოვიდა ახალი ეს თქვა ხელისუფლება და აქედან უკვე ხდება შემდეგი რამ, რომ ხდება პროფკავშირის, ანუ წინა ხელისუფლების საერთოდ უარყოფდნენ და ეხლა კი საჭიროა, უბრალოდ საჭიროა
მათ. შეიძლება ფორმალური პროფკავშირი.
ოკუპირება მოხდა თლიანად პროფკავშირს. მოახდინა კინიგზის მენეჯმენტმა ოკუპირება პროფკავშირს. და ძალიან მარტივი მაგალითს გეტყვი. რა დღეს იმ პროფკავშირის მართველი რგოლი ვინც არის, არც ერთი აი წევრიც კი არის 2012 წლამდე პროკავშირის. ხო ძალიან მოგვიდენია 2012 წელს იქნება ეს პროკავშირი იხილჩება პროკავშირი როდ მოდის ჩვენი ახალგაზრდული ფთაცალკე და იქ ხდება დარღვევები რაღაც არჩევნებზე ამის გამო შემდეგ პროკავშირების გაერთიანება იღებს უპრეცედენტო გადაწყვეტილებას თავის ისტორიის განმავლობაში და რისხავს აი ამ სხვა დარღვევების ყველა პროკავშირის თავის რიგებიდან და რამოდენიმე თვეში უკვე ახალი პროკავშირები გახდა
დიახ.
საქართველოს პროკავშირის
გაერთიანება. ანუ ეს პროკავშირი არ არის გაერთიანებული პროკავშირების წევრი.
არა, ეს პროკავშირი არ არის საქართველოს გაერთიანებული პროკავშირების წევრი. ის არის უშუალოდ ადმინისტრაციის მიერ შექმნილი რაღაცა მე ასპეს სამსახურსო წოდება, რომ შეუშალოს რეალურ პროკავშირს
არსებობს. და რას აკეთებს?
იღებს საწევროებს,
საწევროებს.
ეს ფულია, შემდეგ განკარგავენ ამ ფულს ზოგიერთ.
კი მაგრამ 13000 რკინიგზელია დასაქმებული რკინიგზაშიო. მე მგონი ისტორია ეს ციფრი და თქვენთან უფრო მეტია.
თქვენი პროფესიების წევრი დასაქმებული რკინიგზაში, ჩვენი პროფესიის როცა დაფუძნდა მაშინ იყო 6000 წევრი ყავდა. სამწუხაროდ მე როცა ადმინისტრაციას ყავს თავისი პროფესიები, ბუნებრივი ექსტუნებაც ბევრია და მიზანი აქვს იმის რომ დაასუსტოს რეალური პროფესიები. გაზრდოს მის პროგრამაში არ დისკრიმინაციური მიდგომები. ამის ფონზე ჩვენ დღეს დაახლოებით 2000 წევრი გვაქვს არჩევნი, ხოლო მეორე მათ პროგრამაში ესე ვთქვათ 6000 წევრი ყავს.
კი. ბევრი ამბობს
რომ სიტუაციაში ვლინდება სწორედ ეს დისკრიმინაციური მიდგომები, თელი დაბინძურება რეალური სამთურთერთობის აღმოდის, თუმცა ეს ამ ფართო დაღრ მათემაა, თუ მოგვიწევა.
კი, რა თქმა უნდა, ამაზე ვისაუბრებთ, რომ მითურთერთობებზე თუ განაცემის მეორე ნახევარში მაგრამ ცნობილი ამბავია, რომ რკინიგზა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალ შემოსავლი ანი უצება საქართველოსში ხო? მაგრამ აი ახლა ხან კიდევ პუბლიკაცია წავიკითხე მედიაში, ხშირად საუბრობენ აი კორუფციულ სქემებზე, რომლებიც ეხლა თქვენ არ ვიცი რამდენად გეხებათ ეს. პრინციპში ალბათ არ გეხებათ, მაგალითად თბილისის ცენტრალის რაღაც წავიკითხე გაზეთში, რომ იქ იჯარით აღებულია ტერიტორიები და ბუფერული ადგილები არსებობს და ასე შემდეგ. ნუ ზოგჯერ ყვითელი პრესა წერს ამის შესახებ, ზოგჯერ დამოუკიდებელი გამოძიება არ აქვს ამას მნიშვნელობა. პარაკოვინ იმაზე რომ აუდიტი არ შესულა რკინიგზაში და ასე შემდეგ. მაგრამ რამდენად გეხებათ თქვენ და რამდენად აკონტროლებთ შეიძლება ასე ითქვას ამ სიტუაციას, თუ მარტო სოციალური უფლებებისთვის, თქვენი სოციალური უფლებებისთვის იბრძვით.
ეს მართლა გითხრათ, მე შემიძლია ხა ვისაუბროთ ჩვენს მოსაზრებებზე აღნიშნულ
საკითხებზე,
მაგრამ ეს არ არის გამყარებული
სიტუაცია. არა, არის. ხო, აი ამაშია საკითხი. ანუ არ არის გამჭვირვალე სტრუქტურა,
ამიტომ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენ ძალად ენერგია თუმცა აუცილებლად უნდა დავინტერესდე თუ ექნება ამ სასწაულს. ძირითადად ბანკის შოუთ უფლებებზე ვართ ორიენტირებულები. თუ სამე კორუფციული, ასე ვთქვათ, გარიგება, თუ სამე მსგავსი რაღაცა, ეგეთი რაღაცები არ იმალება, აუცილებლად ამოვა დღის ნაწილზე და საზოგადოება განჯის აუცილებლად.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ამ თვალსაზრისითაც თქვენი სოციალური უფლებების თვალსაზრისითაც უამრავი პრობლემა არის რკინიგზაზე, ხო? ხო, რა შეხება ეს პირველ რიგში, რამდენადაც ვიცი, ეს არის ხელფასი. აი ამ ხრის განმავლობაში თუ მიაღწიეთ იმას, რომ მოემატათ ხელფასი
უახსენთან. ყველაზე დიდი ასე თქვათ მიღწევა რაც იყო ჩვენ როდესაც დაფუძნდა ჩვენი ორგანიზაცია და დაიწყეთ ასე აქტიური ასე თქვათ მზადება, აქტიური მოქმედებები, პირველი რაც იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რკინიგზაში არ იყო ხელფასები მომატებული და იყო უსამართლოდ გადანაწილებული ხელფასები. ამ კუთხით ჩვენ ვაწარმოეთ მოლაპარაკებები რკინიგზის ადმინისტრაციასთან, მქონდა მაშინ შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრთან, მაშინ ბატონი პრემიერი, ეხლანდელი პრემიერი მაშინ ეკონომიკის მინისტრი იყო, საკმაოდ ნაყოფიერი მოლაპარაკებები წარმართა და იმ პერიოდისთვის გარკვეულ ნაწილს, რკინიგზელების გარკვეულ ნაწილს ნამდვილად მოემატა ხელფასები, მაგრამ დარჩა კიდევ გასასწორებელი, გასათანამრებელი ხელფასები, რომელიც პროცესი უნდა წასულიყო, ისე რომ უნდა გათანამრებულიყო. საბოლოო ჯამში კი მივიდიოდით იქამდე, რომ ახალი სახელფასო სისტემა უნდა შექმნილიყო, რომელიც ამ ყველაფერს სისტემურად დააბალანსებდა და არ იქნებოდა რაღაცა ერთეული ამოვარდნილი ერთეულები გასწორებები ისეთ სახელფასო მდგომარეობის. ეს ახალი სახელფასო სისტემა იმ სახით, რა სახითა წარმოადგენ რკინიგზის ადმინისტრაციამ, იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. იქ იყო ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, მიუღებლობა რაც იყო დღევანდელი ფიქსირებული ხელფასით, რაც აქვს რკინიგზელს, ისიც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგებოდა. იყო მომატების პერსპექტივა, კლასის დამსახურების წელთა ესეთი რაღაცების კომპონენტების ხარჯზე, მაგრამ არიზდებოდა სახელფასო ბიუჯეტი, თუ ადამიანს უმატებ ხელფასს, ესე იგი უნდა გააზარდო, ხო, ფული უნდა მოიტანო და დაუმატო ამ ფულს ეს ფული და დაუზარდო ამ ხელფასს. მაგრამ ეს არის ყო რეალურად სახელფასო ბიუჯეტი, იგი ვერ შეებოდა და ვისაც მოუმატებდნენ ხელფასს, ვიღაცას უნდა დაკლებოდა სამაგიეროდ. ანუ რეალური საფრთხე იყო ეს, ვიღაცას მოემატებოდა ვიღაცის ხარჯზე, გამოცდებით, რაღაცებით, რაღაცებით. აქ მე შევედით უფრო კონკრეტულ დაპირისპირებაში, მოძრაობის უსაფრთხოების პრობლემა შეიქმნა. მარტო მაგალითს გეტყვით.
კი ბატონო.
დაუშვათ მემანქანას ჩაუტარეთ გამოსვლა. და ამ გამოსვლა მაჩვენა რომ ის ვერ აკმაყოფილებს თავის დონეს. ამ შემთხვევაში კი ადმინისტრაციას ჰქონდა განსაზღვრული რომ მისთვის დაეკლო ხელფასი, იმიტომ რომ ვერ აკმაყოფილებდა დონეს 200 ლარი და ვინც აკმაყოფილებდა, დაუშვათ იმისთვის დაემატებინა და გაეხადა 200 ლარი მეტი. ეს რა არის ეს 200
ლარი? ის ხო ძალიან საშიშია როდესაც.
ამას ვამბობ ხო. ეს 200 ლარი თვალების დახუჭვა აღთავია თუ რა? თუ ვერ აკმაყოფილებს ის სხვა თანამდებობას და გადავიდეს და ქვეით და რაღაც სხვა რაღაც მოიქმედ. როგორც იყო ყოველთვის ძინძაზე ხო? აი ესეთი შეუსაბამობები.
მაგრამ რატომ მუშაობდნენ ადამიანები რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ? თუნდაც დაბალ ხელფასზე.
დარწმუნებული ვარო ეგეთი რამე რეალურად არ არსებობს. კიდეგზაში მის მუშაობს 90% ნაკლებად აკმაყოფილებს. მე საუბრობ ცოტა შორის ქვედა ფენაზე, მუშა კატეგორიაზე.
ხო, რა თქმა
უნდა, ვინმე ვერ აკმაყოფილებს.
ხო, ეს
არის ზედა ფენა. და ძირითადად დაკავებულები არიან ყავისმით და ერთმანეთთან.
სხვა ჩვენს ეგ მინდოდა მეკითხა, სამეთვალყურო საბჭოსთან რამე კონტაქტი თუ აქვს ახალ პროფკავშირებს?
სამეთვალყურო საბჭოსთან აბსოლუტურად არანაირ კონტაქტი არ გვაქვს. უბრალოდ სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი კოგა კუნსაძე გარკვეულ პერიოდში ჩართული იყო მოლაპარაკებების, ასე ვთქვათ, პროცესებში, თუმცა ვერ ვიტყვირო დიდ ნაყოფიერებით გამორჩეოდა ამ კუთხით.
აჰა. ან სამეთვალყურო საბჭო ახალ პროფკავშირებს არ აღიარებს როგორც ორგანიზაციას, როგორც ხდები. ან თან უმართლა მაინტერესებს უბრალოდ ხელმძღვანელობა თანახმა იმაზე.
ჩვენ ვართ სოციალური
ორი პროფკავშირი.
ჩვენ ვართ სოციალური პარტნიორები კრიზისის გვაქვს კოლექტიური ხელშეკრულება, შესაბამისად აღიარება არ აღიარების საკითხი აქ არ დგას.
აღარ დგას.
არ დგას. თუმცა ეხა გავიდა კოლექტიურ სვადა და ის ხელშეკრულებები რაც შემდეგ გაფიცვების შემდეგ დაიდო ასე ადმინისტრაციასა და კინიგზელებს შორის და კინიგზელთა ახალ პროფკავშირ შორის ის აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, რომ ეს სტანდარტული ხელშეკრულებები სისრულეში მოვიდეს და ასრულებული იქნას. რაღაც შემთხვევაში ეს პროტესტი ის გამოც გახდა აუცილებელი ამ ხელშეკრულების დადება, შესაძლოა კვლავ.
კი ბატონო. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, მანიშნებენ ეთერში და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. We'll be right back. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გალეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე, გოგი კვახარეას. დღეს ჩვენ საუბრობთ რკინიგზელების პრობლემებზე. ჩვენ სტუმარი არის რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე. აქამდე რადიომსმენელს აუხსენით, რას ნიშნავს ახალი პროფკავშირები და რატომ არ ფაქტორად ორი პროფკავშირი რკინიგზაზე და პრობლემებზე, რომლებიც დაუგროვდათ საქართველოში რკინიგზელებს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეს, ცოცხალი ადამიანები რამდენიც მახსოვს, თუ არ ცდები 84 თანამშრომელი გაუშვეს, რომელიც როდის
აგვისტოსში.
მოდით მიზეზები ვთქვათ, რატო გაუშვეს ეს ადამიანები და რასაკეთებს პროფკავშირები იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა დაიბრუნონ სამუშაო.
მოგახსენებთ, აგვისტოს 2015 წლის აგვისტოსში დაახლოებით 84 ადამიანი გათავისუფლებული იქნა რეორგანიზაციის ასე ვთქვათ მიზეზით. 84 ადამიანიდან მხოლოდ რამოდენიმე მომართა პროფკავშირს, სადაც დაეცვა მათი უფლებები და რატო მოხდა ეს? მოხდა რეალურად იმიტომ, რომ რკინის ადმინისტრაცია პირდებოდა, გარკვეული ადამიანები პირდებოდნენ ახალს, რომ ცოტა რამოდენიმე ხალხი ერთ თვეში, ორ თვეში თქვენ დაგაბრუნებთ, ასე ვთქვათ, თქვენ სამუშაო ადგილებზე, ეს უბრალოდ რაღაცა გადაადგილებებია, როგორც წესი ეს ხდება და ჩვენ ვიცით ეს რატომ კეთდება ესე, რომ უბრალოდ მოტყულები რჩებიან ეს ადამიანები, მოტყულებული არავინ არაბუნოს მათ უკან, უბრალოდ რამოდენიმე გაბედა, მოვიდა და თხოვა პროფკავშირს, რომ მიმართოთ სასამართლოს, დაგვიცავთ ერთ სიტყვით, ჩვენ საფუძვლად დავუშვეს სამსახურიდან, ჩვენ შევიტანეთ სარჩელები, მიმდინარეობს ახლა რამოდენიმე პროცესი
და რა მიზეზით გაუშვეს?
მიზეზი ეს ჩვენ ვამბობთ, რომ შემცირება. მიზეზი დაასახელა რკინიგზის ადმინისტრაციამ კომპანია სინერჯი ჯგუფის მიერ დაწერილი, ასე ვთქვათ, სარეორგანიზაციული დასაბუთება სტრუქტურა დაუზერა სინერჯი ჯგუფმა და ის ამბობს ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომ აი ამ, ასე ვთქვათ, დებულების შესაბამისად ჩვენ უნდა გაგვეშვა ეს ხალხი. ჩვენ მიმართეთ სინერჯი ჯგუფის ხელმძღვანელობას და ვთხოვეთ, რომ დაიდასტურებინა რკინიგზის პოზიცია, ნამდვილად მათ მიერ დაწერილი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციით გაუშვეს თუ არ გაუშვეს. ნაკლებად ღირსეული ორგანიზაცია აღმოჩნდა სინერჯი ჯგუფი, ავტორიტეტული ორგანიზაცია და გაქვს ამან შესაბამის პასუხი, რომ არავითარ შემთხვევაში მის მიერ დაწერილი რეკომენდაციები არ თვალისწინებდა ამ ადამიანების სამსახურიდან გავშვებას. ეს ჩვენ როგორც მტკიცებულება წარმოადგენს შემდგომ შესამართლოში და ძალიან იმედით ვართ განწყობილი, რომ სამართლო პროცესები დასრულდება რეალურად ამ ხალხის სამსახურში აღდგენით ამ ადამიანების კინძელების სამსახურში.
რამდენი ხანია ეს ადამიანები არ მუშაობენ და უხელფასოდ არიან?
შემდეგ არ მუშაობენ. აუზო შემდეგ არ მუშაობენ და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ცვლილებები, რაც შეიძლება და შრომის კოდექსში რეალურად ამცვლება მოგცას ჩვენს საზრდელობა და იმედი იმისა, რომ ესეც გავსის რომთი დავები, როგორც წესი ძალიან დიდი ნაწილი უფრო სწორად წდება დასაქმებული სასარგებლოდ. იყო ერთი 37 მუხლი, რომელიც არ ავალდებულებდა დასაქმებელს დაესაბუთებინა თუ რატო უშვებდა სამსახურიდან. მე აი ამ მუხლით ვარ გავშვებული თავის დროზე სამსახურიდან, ვერაფერი ვერ გავაწვე ყველა სამართლოში. ახლა რა თქმა უნდა, დასაბუთება ყოველთვის შეიძლება იყოს თავის საგანი, როცა დაუწერა სამსახურმა კონკრეტულად პიროვნებას გათავისუფლებულს, რომ მე გაგიშვი შენ, იმიტომ რომ აი ეს ნეჟის ჯგუფმა მითხრა, მან მომცა რეკომენდაცია, რომ ასე თუ გვინდა, აი ეს გავაკეთოთ, ამ სტრუქტურა ეს ხალხი უნდა გაუშვა სამსახურიდან, ნეჟის ჯგუფი ამბობს, რომ ეს არ გამიკეთებია. სასამართლო ეკითხება, დაასაბუთეთ, რატო გაუშვით ეს ხალხი სამსახურიდან? თუ ესენი გაუშვით, მაშინ სხვები რატო მიიღეთ? არის მთელი ეს
ფაქტები. ეს ცვლილებები, რომ მიჩევიდა, ასე ვთქვათ, შრომით ურთიერთობაში, ეს ბევრი უკავშირებს ასოცირების შეთანხმებას და ალბათ მართლაც ასე არის, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან დიდი იყო. ამის შემდეგ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, მაგალითად ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება. ანუ ეს ვალდებული არის უკვე რამდენადაც ვიცი ორგანიზაცია, რომ აუნაზღაუროს ზეგანაკვეთური შრომა თანამშრომლებს. ხდება ასე?
არ ხდება. სამწუხაროდ ჩვენი ორი გაფიცვის ერთ-ერთი საკითხი ორივე ჯერ იყო ზეგანაკვეთური საათის გაზრდილი ტარიფით ანაზღაურება.
დიახ.
ჩვენ შევიტანეთ, ჩემმა მოადგილემ კონკრეტულად, როგორც მოქალაქემ და როგორც პროფკავშირმა, შეიტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ვთხოვთ სასამართლოს, რომ გაგვიმარტოს ეს ახალი კანონი, რეგულაცია რა სიტუაციებს. ადმინისტრაცია რკინიგზის განმარტავს, რომ არ მავალდებულებს, მე ამას შემიძლია შეუთანხმდე დასაქმებულს და მიმსებას დღემაგიერი ან სხვა რაღაცა და აქ სპეციფიკური სამუშაოა, სპეციფიკურში 48 გადის და არა 40 ამბობს, სადაც ჩვენ ამბობთ, რომ 40 საათზე უნდა იყოს ანაზღაურებული ზეგანაკვეთური ტარიფი, ერთ სიტყვით ეს სასამართლოში წავიდა, მაგრამ კინიგზის ადმინისტრაცია დღემდე არ ანაზღაურებს რა მნიშვნელობა აქვს სასამართლო როგორ დასრულდება. 48 ზემოთ ყოველთვის უნდა ანაზღაურო.
როგორც
თუ რამ არც იმას არ ანაზღაურებენ, კონკრეტულად იგნორირებულია ეს თემა, მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, აფსურდ შემდეგ ესეთ ჩაიძრა შეხვებაში, მას შემდეგ, რაც ეს სასამართლო პროცესი დასრულდება და როგორი განაჩენიც იქნება გამოტანილი, შემდგომ მოხდება უკვე კომპენსირება სასამართლო, მე შევთანხმდებით ტარიფზე, გაზრდილ ტარიფზე და მე მოხდება კომპენსირება 2014 წლიდან ეს ყველაფერი. არ ვიცი ნახოთ ველოდები.
და ეს ხშირად ხდება თანამშრომლებზე განაკვეთური.
ხშირ შემთხვევაში
ძალიან
განსაკუთრებით არა მნიშვნელობა. კლიენტ ისეთი სისტემაა ზოგიერთ სტრუქტურაში, ყველგან არ არის რა თქმა უნდა. ზოგიერთ სტრუქტურაში ისეთი სისტემაა, რომ ყოველდღურად ისინი მუშაობენ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს და მამაში ფულს არავინ არ უყანო, ადამიანი მუშაობს, ასის ფულს არ უხდიან. ეს არის ყველაზე მთლიანი
და რომ მოითხოვოს შეიძლება გაუშვან სამსახურიდან. Ну,
ოცხოვაში შეიძლება.
ხო, ან სხვა მიზეს იპოვიან ალბათ.
პროფკავშირის წევრობის გამო ყავს გათავისუფლებულებს წარმოგდგენიათ, იმის გამო არის ადამიანები.
ახალი პროფკავშირები.
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბრაპა, იმ პროფკავშირში ვინც არის შეუძლია არიაროს საერთოდ სამსახურში და ლასვა მიიაროს და ეგეთი პრივილეგიებიც აქვს.
კიდევ ერთი პრობლემა
დაწინაურების დიდი საშუალებაა.
ხო, ასოციაციების შეთანხმებასთან დაკავშირებით ეს არის უსაფრთხოება, სამართლებრივი და ტექნიკური.
რვა დირექტივა უშუალოდ კინიგზასთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, დირექტივებში 8-დან 1-ერთი ეხება უშუალოდ შრომით ურთიერთობებს და 2020 წლამდე თუ არ ვცდები, 2020 წლამდე აქვს ვადა, თუ არ ვცდები შეიძლება ვცდებოდეთ, აღებული სახელმწიფოს რომ ამ დირექტივას შეესრულოთ. დანარჩენი ეხება უსაფრთხოებას, ეხება ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სხვადასხვა მიმართულებას. ერთ-ერთი არის ამ ორიდან, რომელსაც ყველაზე ნაკლები ვადა აქვს, შოუს შრომით ურთიერთობებს. აი ჩვენ
რასაც აჩქარებენ,
რა თქმა უნდა.
ხო,
რასაც ჩვენ თვითონ მიუაჩნია, რომ აი კინიგზად თავიდან თვით დავიწყე, რომ არ ქონია კინიგზის ხელმძღვანელობა საერთოდეს გამოცდილება რეალურ პროფკავშირს შეხებოდა და რეალურ ხალხთან, რეალურ ხალხს მოთხოვნას და ხოლმე ეს თქვა პირდაპირ ურთიერთობა, როცა იყო მსგავსი რაღაცა პროტესტი, მას ახშობდნენ ძალისმიერ მეთოდებით. ეხლა ბოლოს
ახალი ხელმძღვანელობაა ეხლა.
არა აქვს მნიშვნელობა.
არა.
როცა დიდი ძალაუფლება
არის,
თქვა უნდა, როცა დიდია ძალაუფლება, შეიძლება პიროვნულად ყველაკი ადამიანი იყოს
აპატრიდა. კი, რა თქმა უნდა.
და ოჯახშიც და ყველა და სამეგობროშიც, მაგრამ ეს ძალაუფლება მას შეიძლება მართვა ისე, რომ
არა, მართვა ინტერესებს. ეს ძალაუფლება წესით არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სისტემა ხო ისეთია, რომ აქ არის საბჭო, რომელიც აკონტროლებს ასე ვთქვათ უფროსობას.
ტრადიცია, ისტორიული გამოცდილება ესეთია, რომ ყოველთვის იყო ძალისმიერი მართვის მეთოდი. ყოველთვის იმდრო გასამხედროებ როგორც სამხედროს ისე უნდა მოიქცეს კინიგზას. აი ესეთი მიდგომა იყო და ეს გადადის ახლა, ნუ თავობიდან თავობაზე. საბედნიეროდ შედარებას არ შეიძლება ახლა, ნუ ახალ მენეჯმენტში ყველა ეგეთი არ არის რა. არის ნორმალური ადამიანებიცაც ესმის. ეხლა განსაკუთრებული ცვლილებები მოხდა, გარკვეული ცვლილებები და პოზიტიურად ვთქვათ განწყობილი ახალი მენეჯერების მიმართ. თუმცა მე ვთქვი, რომ უბრალოდ რაღაც მომენტში შეჩერდა
ეს აღმასრულებელი მხარეზე ლაპარაკობდა
უმაღლეს ორგანოზე.
უმაღლეს ორგანოზე, თია.
შეჩერდნენ და აფიქრდნენ ჩემი რაზე, ჩვენც შეიძლება ბევრი რაღაც ჰქონდა რაღაც ახალი პრობლემები ვართ ჩვენც და ჩვენც ამ ურთიერთობებს ერთად ვთქვით ყველაფერს, მაგრამ ყალიბდება ეს დანა და ყველაფერი ეს ურთიერთობები. მე უბრალოდ ერთ რამეზე მინდა ბატონო გოგო გავამახვილო ყურადღება. ეს თელი ორი გაფცვა მოხდა სამი საკითხის გამო. ერთი იყო ზეგანაკვეთური ტარიფი, მეორე იყო ახალი სახელფასო და ახალი საპრემიო სისტემები. პირველი მეორე გაფიცვა მოხდა, იმიტომ რომ პირველი გაფიცვის შეთანხმება და არღია კინიგზის ხელმძღვანელობა. არ შეასრულა ეს შეთანხმება.
კი ბატონო, ახლა მანიჩემენ რომ ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაე წაგუკითხავს ახალ ამბებს და ჩვენ კიდევ გვექნება 10-12 წუთი იმისათვის რომ დავასრულოთ საუბარ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ის განიხილავს შემდგომ ნაბიჯებს რუსეთის წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც ლონდონში ჩატარებული მოკვლევის შედეგად მოსამართლე რობერტ ოუენმა დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთის სპეცსამსახურების ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ლიკვიდაციის გეგმა მაღალი ალბათობით პირადად იყო მოწონებული პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ნიკოლაი პატრუშევის მიერ. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობა გახსნილად გამოაცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. მისი ინფორმაციით დაკვეთით მკვლელობაში მხილებულნი არიან და ჯერ კიდევ გასული წლის აპრილიდან იძებნებიან უკრაინის მოქალაქე ოლექსანდრ დამეტოვი და რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დოევი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს სიტყვით გამოვიდა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე. ფორუმის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრს მარკ რუტეს და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ვიქტორია ნულანდს. ვარდნას განაგრძობს ლარის კურსი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარს და 54 თეთრს გადააჭარბა. კიშნევის ცენტრში გრძელდება მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეები მოითხოვენ გაუქმდეს პარლამენტში გვიანღამით ჩატარებული კენჭისყრის შედეგი, რომლის თანახმად მოლდავეთის ახალი მთავრობა არჩეულად გამოცხადდა და ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ბატონი ვიტალი გიორგაძე არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე. გავწყვეტეთ საუბარი, თქვენ აი გაფიცვების შესახებ საუბრობდით.
საუბარი გაფიცვებზე, ანუ იმ სახელფასო და საპრემიო სისტემებზე, რომელსაც ჩვენ ვითხოვდით, რომ შექმნილი იყო. ისეთი ფორმით, როგორც ფორმითაც უნდა დარკინიგზას წარმოედგინა, ეს იყო ჩვენთვის მიუღებელი. შეთანხმებაში, როგორც ჩაიწერა, ისე არ შესრულდა თავდაპირველად აბსოლუტურად სხვა ვარიანტში მოგთავაზეს, უფრო მეტად საწინააღმდეგო მდგომარე ვარიანტს, არ უნდა ჩვენ გამოჯებასებას ვითხოვდა, ისინი უთავაზობენ გამოარესებას. ეხლა როგორ უნდა დათანხმდე ამ ყველაფერს? როგორ წარმოუდგენელია თუ ეს პროვოკაცია შეიძლება ეწოდოს ამას? მეორე გაფიცვა სწორედ ამის გამო მოხდა, რომ არ შესრულდა პირველი შეთანხმება, დღესაც გვაქვს ახალზე შემდეგი სიტუაცია. ახალი საპრემიო სისტემა ნამდვილად შეიქმნა, მაგრამ შეიქმნა ჩვენ რაზეც ჰქონდა პრეტენზია. პირველ შემთხვევაში, წინა შემთხვევაში ის პრეტენზია დარჩა ისე, ანუ კირგიზის ხელისუფლება ამას იყენებს აბსოლუტურად უსამართლოდ და მარტივად რომ აღხსნა ყველას გასაგებად რა. წარმოვიდგინეთ, არსებობს საპრემიო სისტემა, როცა დასახმებულმა არ იცის რა უნდა გააკეთოს, რომ მიიღოს პრემია. არ უნდა გააკეთოს, აბსოლუტურად დამოკიდებული არის მის ხელმძღვანელის, უშუალო ხელმძღვანელის სუბიექტურ გადაწყვეტილებაზე და გამოდის
ალბათ გამოდის, რომ რაც უფრო ერთგულია მითხო,
ანუ ერთგულება და პირობითი სიტყვა ხო, ეს ხო და თანამშრომლებს შორის ხდება რეალურად დაპირისპირება, ცემატყებაზე არიან სრული ახსნისობები, ხელდასრულების კრიზის თანამშრომლები. შე რატო მიიღე პრემია? შენ ესე იგი იმიტომ მიიღე, რითი ასიამოვნება? მითხარი უფროსი, რატო მოხდა? მე რატო არ მომცა სამუშაოს ვასრულებ არაფერი, დამიშავებია კრისეული მუშაკი ვარ, მე რატო ვერ მიღედაც შეიძლება მიიღო. აი ესეთი გაუგონარი დაპირისპირება არგენიზის სამუშაო რკოში.
ეს საშიშია.
საშიშია. საშიშია და ამას არ უფრთხიან და ან ვერიაზრებენ ბოლომდე. ეს არის საშიში. უფრო ვარესი იქნება სახელფასო სისტემა. ჩვენ აი ამ ეს თემები რატო გვაქვს? ეს რატო ვიფიცებთ ამ სკოლას? ეს საშიშია რეალურად, ეს არ არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა. ეს დააზარალებს კომპანიას, დაანგრევს. ეხლაც თუ ეს ასე ამ ფორმით მაინც მოხდა და ჩაეშვა ესეთი მიუღებელი ფორმით, აი ეს გარანტია, რომელიც გაფიცვის დროს მოიპოვეთ, არ დააყდებოდა ხალხს ხელფასები და ყოველ მათემის გენიოდა ორიენტირებული, ესეც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. აი ამ
ბიუჯეტი იცით 2016 წლის სახელფასო ბიუჯეტი როგორია?
119 მილიონი ლარი არის სახელფასო ბიუჯეტი, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი.
ხო, აი კორექტივებზე არ არის ლაპარაკი.
აუცილებლად რაც დაპირება გაიცა, ეს დაპირება უნდა შესრულდეს. ასეც ხელი მოეწერა, ეს უნდა შესრულდეს. ისე კი არ უნდა შესრულდეს, რომ ეს ხელმოწერილი დარჩეს. რეალურად მოთხოვნა რა იყო? საზოგადოების მოთხოვნა და რატო იყო ეს 9 დღიანი გაფცვა? ხო, ჯერ ხო თავიდან უარყოფდნენ აბსოლუტურად, არაფერი გაფცვა არ, ყველაფერი იდეალურად
დაგას.
ამოუჯერ არ აღმოჩნდა მასე, რატომე ყოფილა გაფცვა. დავსხედით, შევთანხმდით, ეგრევე დაიწყო ამ შეთანხმების დარღვევა. დაში გამოიხატება ეს დარღვევა. ჩვენ იქვე ვიცოდით, რომ ეგრევე დაიწყებდნენ დაშას, ჩვენი პროფკავშირის ლიდერების და სამსახური დაკავშირებას. ჩავწერეთ ამ შეთანხმებაში, რომ შეიქმნება კომისია, რომელიც გაფიცვამდე, გაფიცვის დროს და გაფიცვის შემდეგ რაღაცა დისკრიმინაციული ფაქტების გამოვლენა, უკანონო დაჟირი, ეს ვთქვათ, ჩვენი წევრების ასეთ თემებს შეისწავლიდა და ხოლმე შემდეგ მიიღდა რა წყლებას. და ეს კომისია უნდა შეიქმნილიყო გაფიცვის დასრულებიდან 10 დღეში. ეს კომისია შეიქმნა გაფიცვის დასრულებიდან 6 თვეში. ეს ფორმალურად ამ 6 თვის განმავლობაში 17 ადამიანი გამოთავისუფლდა სამსახურიდან. და გაფიცვის დასრულებიდან მეორე დღესვე დაიწყეს ხელშეკრულების დარღვევა. ასე აკეთებენ ურთიერთობის პირველი დღიდან. ეს დაას დაუჯერობის სინდრომი აქვს, შეიძლება ჩვენს რა არ ვიცი, მე იმას არ ამბობ, რომ ჩვენ რაღაცა ყველაფერი იდეალურად, მაგრამ მე ნამდვილად არ მქონდა იმის უფუნება, რომ ამას ამერღვია და რამე უკანონობა გამეკეთებინა. მაგრამ ამაზე, ნუ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად კინიგზის ხელმძღვანელობა შეასრულებს იმას, მე ვფიქრობ ამას, რაც მან შეპირდა კინიგზელებს.
გასაგებია, მე სამუშაოს მეკითხეთ, სამუშაო პირობებზე, მაგრამ სამუშაო პირობებში ზოგადად გულისხმობდი, ასე ვთქვათ, ტექნიკ დონეს დღევანდელი ხარისხს, შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩვენი კინიგზის. აი სადაც წავიკითხე, რომ ჩინეთიდან რო ჩამოვიდა მატარებელი, მასო დაახვედრესო ნაფრონტალი ბაქანიო. ხალიჩი რამდენად უტრირებულია ეს ყველაფერი, მაგრამ
მე ასე ვთქვათ, ფორმენს ხავსი შედარებით რა იყო ადრე და რა არის ახლა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნუ ნამდვილად არის ეს ხელშესახები. დაიხარჯა ამ კუთხით ფული რკინიგზაზე 2012 წლის შემდეგ რაღაც რაღაცების გამოსასწორებლად. აი ძალიან ელემენტარული საკითხი, საპირ ბარეშო არ იყო არსად და წყალი არ იყო რო დაელიათ რკინიგზელებს. ეს
განსაკუთრებით
უარება დაიწყო
ზაფხულში, იყო ძალიან ძიმე მუშაობა, ილოლეჟავა იყო ჩვენი გარეცების სტუმარი და მაშინ
ხარნების განსაკუთრებით უჭირთ
ხარნების დგომა
ელმავალში, თუმცა ეგ პრობლემა ჯერ არ არის სამწუხაროდ მოყარებული, ხოლო დაახლოებით 4 ელმავალზეა როგორც ვთქვი მე დაყენებული კონდიციონერი, რომელიც არ მუშაობს და მაცივრები დაუდგეს, რომელიც არაცივებს. და ეს ფული ხო დაიხარჯა? თუ ეს ფული იხარჯება, მაშინ რაღაც ხარისხიანი უნდა გაკეთდეს, რომ რეალურად ამ ხალხმა მიიღოს ამით, დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნა, ხო? მაგრამ კარგია რომ ამ კუთხით დაიწყეს მუშაობა და ნუ ესეთი ელემენტარული რაღაცები მეგვარად კლიენტს რაც შეეხება ხა ინფრასტრუქტურას რკინის ინფრასტრუქტურას ეს ძალიან კომპლექსური და დროში გაწელითება ერთ წელიწადში ამასერ
და თქვენ პრინციპში თქვენ არ გეხებათ ეს ანუ თქვენ არ
ახება პასუხის უსაფრთხოება მეხება და შრომის პირობები და იქ დარღვეული როცა არ და ბაქალავრი დამტრეული აქ შრომის უსაფრთხოებას დარღვეული
დიახ
შეიძლება კერიგზაგი ხშირ შემთხვევაში როცა მოდი სამსახურში ის ააწერს რომის სტრუქტურას ხეს ყველაფერი იდეალურად არის ყველაფერი კარგად არის მე მზად ვარ გავიდე სამსახურში თუ მას რამე დაუშავდება მას ბრალდება ეპტრო შეხუთქვიო ყველაფერი კარგად იყო რეალურად დარღვეულია ეს ადამიანი პურის ფულის გულისთვის აკეთებს ამას რომ თავის ოჯახში შეიტანოს პურის ფული და მე როცა გახდება სადაო საგანი საიდანაც უნდა იქიდან მოაბავერ მე ქოთანს ხო
ანუ თქვა და 40 გრადუს სიცხეში როცა მუშაობს მემანქანე და კონდიციონერი არ არის თუ მან ცუდად იმუშავა, უხარისხოთ იმუშავა, ცუდია სიტყვა შეცდომა, მაგრამ შეცდომა დაუშვა, ეს მას ბრალდება როგორც
უფრო მეტიც, კარგათაც რო იმუშავა, გადასარებად რო იმუშავა, არაფერიც არ დაუშავია, მაგრამ წინზელთ ახალი პროფესიის წევრია, მაინც ბრალდება მას.
აჰა. ანუ თქვენ უფრო მეტად
გაკონტროლებთ. გიგებიათ ახლა რა დონეზე ვარ ჯერ კიდევ, მაგრამ აუცილებლად გამოყვეს მაგ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ ეს ხალხი ვინც ახ ახალი პროფესიის წევრები არიან. ამ ხალხმა ბევრი გადაიტანა, ისწავლა თავის უფლებებისთვის.
სოლიდარობა.
რა თქმა უნდა, სოლიდარობა ისწავლა და ფიქრობ, რომ ეს ხალხი მოახდეს გარდა ტეხას შრომით უფლებების, შრომითი კულტურის განვითარებაში.
ხო, ეხლა თავად რკინიგზის ხელმძღვანელობას არ უნდა აწყობდეს ეს დაპირისპირება ალბათ თვითონ სისტემაში, ხო? ეხლა რასასიამოვნო უნდა რომ შეიძლება თანამშრომლები ორ პროფკავშირებში არიან გაერთიანებული და რომლებიც, ნუ, არ მეგობრობენ რბილად რო ვთქვათ, ხო? ხომ არ არის შანსი და საშუალება გაერთიანების და ამ ადამიანებთან დალაპარაკების და, ნუ, როგორც ეს ნორმალურ ქვეყანაში ხდება?
იბატონო. კინგის ადმინისტრაციას ვარ გადაეწყვიტა თავის დროზე პროფკავშირების საქმიანობაში ჩარევა და იქ ხელების ფათური დღეს იქნებოდა კინგზაში ერთი პროფკავშირი. უფრო
დიახ.
დალაგებული სიტუაცია იქნებოდა, თუმცა წაუცდათ მათ ხელი, ეს ხარდაჭერილი იყო საერთაშორის საერთაშორისოს თქვათ სიტუაციიდანაც.
ასეთი ანალოგია არსებობს საქართველოში რომელიმე სხვა
ორგანიზაციაში. ყველგან არსებობს, ყველგან დასახმებელი ქვის თავის პროფკავშირი, სადაც უნდა
ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია.
ჩვეულებრივი არ არის სწორი, მაგრამ გერმანიაში კინიგლაში გვყავს რამოდენიმე პროფკავშირი. არის დაახლოებული პროფკავშირი, ადმინისტრაციული პროფკავშირი და არის ნამდვილად დემოკრატიული პროფკავშირი. აქ გაცილებით სხვა თემა, აქ კინიგლაში უფრო მარტივად არის საქმე. და უფრო ადვილი გასაშიფრია ყველაფერი და ვისაც უნდა ამისას თქვა და თეთრი ახლა რა ხდება იქ? მას ესმის. კიდეც უბრალოდ საზოგადოება მინდა იცოდეს, რომ ეს რაც ხდება ეხა დღეს კინგზაში, ხო? ეს არის უბრალოდ მადა გაიხსნა კინგზის ხელმძღვანელობის გარკვეულ ნაწილს. კინგზა დიდი ორგანიზაციაა, ერთ-ერთი და იქ ჭრელი ორგანიზაციაა პოლიტიკურადაც.
დიახ,
სხვადასხვა რაღაცას და იქ ვიღაცებს ჭირდება გარკვეული გავლენის სფეროები, რაღაცეები, ფული ჭირდება. აქედან გამომდინარე, რასაც გადაწყვიტა, რომ იქ პროფკავშირი თავისთვის უნდა წაიღო, საბედნიეროდ ეს არ მოხდა და იქ კინგზელებს დარჩათ პროფკავშირი რომელიც მათ უფლებებისთვის იბრძვის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი. უთხრა რადიო მსმენელს რომ ჩვენი სტუმარი იყო რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე. სიამოვნებით მოგისმენთ მომავალში, როცა რაღაც პრობლემები გადაწყდება და მაინც გისურვებთ რკინიგზელებს, უსურვებ გაერთიანებას და გამთლიანებას.
ეს მადლობა.
მომხმარებლისთვის არის კარგი პირველ რიგში, უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი უსაფრთხოებისთვის და ყველასთვის, რა თქმა
უნდა. სახელმწიფოსთვის, კომპანიისთვის, დასახმებულისთვის და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის.
უდავოდ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს იყო რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე და ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ეტყვი რომ ბატონ ვიტალიმ გაიხსენა საქართველოს რკინიგზაში ცვლილებები 2012 წლის შემდეგ, როცა საქართველოს რკინიგზის ახალი ხელმძღვანელობა დაინიშნა. მე ვიდა რადიოსმენელს გავახსენო რა ხდებოდა მაშინ 2012 წელს მაპატიეთ, 2012 წლის ნოემბერში, ბევრმა შეიძლება არ იცის და ან არ ახსოვს, მაშინ რკინიგზაში საპარტნიორო ფონდის გადაწყვეტილებით საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ საზოგადოებრივი მოძრაობა ამომრჩეველთა ლიგის ერთ-ერთი დამფუძნებელი კოკა გუნცაძე დაინიშნა, გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად კი მაშინ ოლეგ ბიჭიაშვილი. 2012 წლის ნოემბერში ჯიმშერ რეხვიაშვილმა ჩემმა კოლეგამ მოამზადა სიუჟეტი და ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო დაგვრჩა კიდე და მე მინდა ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ.
1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ აგორებულმა გაფიცვების ტალღამ საქართველოს რკინიგზაში საკადრო ცვლილებებს დაუდო სათავე. კოკა გუნცაძისა და ოლეგ ბიჭიაშვილის თანამდებობებზე დანიშნვის გამო რკინიგზელთა თავისუფალი პროფკავშირების ხელმძღვანელმა გია ყურვაშვილმა ხელისუფლებას მადლობა გადაუხადა.
ეს არის პირველი გამარჯობა, იმიტომ რომ 2003 წლიდან დღემდე საქართველოს რკინიგზაში ყოველთვის ინიშნებოდნენ ძალიან არაკომპეტენტური პიროვნებები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ რკინიგზის განადგურებით და მილიონების დატაცებით იყო დაკავებული.
გია ყურვაშვილს სამართლიანობის აღდგენისა და რკინიგზის წინსვლის საქმეში განსაკუთრებით ახალი გენერალური დირექტორის, პროფესიონალი რკინიგზელის ოლეგ ბიჭიაშვილის ეიმედება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყურვაშვილი იწუნებს კოკა გუნცაძეს, რომელსაც რკინიგზასთან მიმართებით მხოლოდ მგზავრის გამოცდილება აქვს.
კოკა გუნცაძე გამოცდილი ადამიანი არის, საერთოდ პრინციპული ადამიანი არის, რომელიც არ შეეგუება საქართველოს რკინიგზაზე უსამართლობას და ზუსტად სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია, რომ რკინიგზაზე კორუფცია და ყველაფერი ის უდანაშაულობები ამოწმოს და არეგულიროს. ამისთვის ვფიქრობ, რომ ღირსეული კანდიდატი არის თვითონ კოკა გუნცაძე.
საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დანიშნვის გამო უხერხულობას არც თავად კოკა გუნცაძე გრძნობს. ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ თანამდებობაზე დანიშნა არ უკავშირდება მის პოლიტიკურ საქმიანობას და რომ მისი ერთ-ერთი მიზანია გაათავისუფლოს რკინიგზა პოლიტიკური წნეხისგან.
ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ცხადია, რომ რკინიგზა ჩამოყალიბდეს თანამედროვე მოდერნიზებულ კომპანიად და აქტიურად თავისუფალი იყოს პოლიტიკური ჩარევისგან, რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში. ამას ჯერდება ერთობლივი საქმიანობა, ცხადია როგორც მენეჯმენტის და სამეთვალყურეო საბჭოს, სამეთვალყურეო საბჭო ყოველ ფორმალურ ორგანოთ იყო ქცეული და მან უნდა შეიძინოს ის ყველა კრედიტი ძალა, ის უფლებამოსილება, რომელსაც რკინიგზის წესდება ანიჭებს მას.
გუნცაძის თქმით, კომპანიის ფინანსური მდგომარეობისა და შესაძლო დარღვევების შესწავლის მიზნით საქართველოს რკინიგზაში ამჟამად 4 აუდიტორული კომპანია მუშაობს. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი და ქართული ოცნების ეკონომიკური კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორი თემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ დარღვევების გამოაშკარავებასთან ერთად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნების გამოვლენა და უარის თქმა კომპანიის მართვის მანკიერ ტრადიციაზე.
თითქმის 4-ჯერ იქნა გაზრდილი აპარატის შტატი იმ პერიოდთან შედარებით, რომელსაც მას ბატონი ჩხაიძე ხელმძღვანელობდა. და აი ასეთ ვითარებაში არაპროფესიული გუნდის მიყვანა ისევ რკინიგზაში იქნება ძალიან სერიოზული შეცდომა და მე ვფიქრობ რკინიგზა რა კი დიდი ფინანსური ნაკადების გამტარებელია, კონტროლს ვიღაც ჯგუფი ახორციელებს მასზე, იმიტომ რომ მე ლოგიკას დანიშნულებში ვერ ხერ და ვკითხრა სიმართლე.
ფინანსური თვალსაზრისით საქართველოს რკინიგზა მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი სახელმწიფო კომპანიაა. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად 2012 წლის პირველ 10 თვეში რკინიგზამ 17 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდა. ეკონომიკის ექსპერტის ირაკლი ლექვინაძის თქმით, ასევე ანგარიშის გასაწევია სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორიც.
ინტერესი საქართველოს რკინიგზის მიმართ ყოველთვის მაღალი იყო, როგორც შიდა პოლიტიკური ნაწილიდან გამომდინარე, ასევე რა თქმა უნდა თუნდაც გეოპოლიტიკური დატვირთვიდან გამომდინარე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილებები გაკეთდეს დაუშვათ პროფესიული კუთხით და არა დაუ გადავშვათ იმ კუთხით, რომ იქ რაღაცა ვიღაცის ამბიციები იქნას დაკმაყოფილებული.
ინფრასტრუქტურისა და კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ეკონომიკის ექსპერტები შესაძლებლად მიიჩნევენ კომპანიის აქციათა არასაკონტროლო პაკეტის გაყიდვას. საქართველოს რკინიგზის მაღალ საინვესტიციო საჭიროებაზე საუბრობს საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი წევრი გია ხუხაშვილიც.
მოზიდული იქნა ძალიან დიდი რაოდენობით თანხები ევრობონდების სახით და ეს ყველაფერი არაეფექტურად იხარჯებოდა იმ ფონზე, როდესაც რკინიგზას აქვს ძალიან სერიოზული საინვესტიციო საჭიროება, როგორც საავგონო პარკის მიმართულებით, ასევე სიჩქარეების გაზრდა და ასეთი პროექტი სტრატეგიული, რომელიც იქნა ამ პერიოდში დაგეგმილი, ხო არ იყო სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს შეეხება როგორც შემოვლით რკინიგზას თბილისის ირგვლივ, საერთოდ აბსურდული პროექტი იყო აეროპორტში მატარებლების მიყვანა, რომ ამ პროექტის განხორციელება დაჯდა $17 მილიონი და მთელი ერთობლივი შემოსავალი 6000 ლარი აქვს წლების განმავლობაში.
გია ხუხაშვილის თქმით, ასევე სათანადო გათვლებისა და რისკების დაზღვევის გარეშე გადაწყდა თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა.
კორიდორში ადრე ტვირთები, როდესაც მე მოძრაობდა, გადაადგილდებოდა რკინიგზი და მერე გადატვირთა ხდებოდა პორტებში, ანუ ფულ შეულობდა როგორც რკინიგზა, ასევე პორტები. ჩვენ ამ შემოვლითი გზით მაგალითად ახალქალაქი შეიძლება ამ ტვირთების რაოდენობა გაიყოს, ანუ პორტებში მოხდეს ნაკლები რაოდენობის ტვირთები, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს ბათუმის და ფოთის პორტების შესუსტებას. ეს რისკი არ იყო თავის დროზე კარგად დათვლილი და ხიფათი გათვალისწინებული.
თუმცა რკინიგზის მშენებლობა, ისევე როგორც გადაზვიდვის ტარიფების შეცვლა, კომპანიის ხელმძღვანელობის კომპეტენციას სდება. რიგითი რკინიგზელები, მათ შორის უკანასკნელ წლებში სამსახურიდან დათხოვნილები, ახალი ხელმძღვანელობისგან სამართლიანობის აღდგენას, ანაზღაურების გაზრდასა და შრომის პირობების გაუმჯობესებას ელიან.
არ შეიძლება ზუსტად იღებს 17000 ერთსა და იგივე ორგანიზაციაში და მეორე მუშა, როდესაც 300 ლარს ვერ იღებს, წესიერად და დღედაღამე ლიანდაგებშია და ეკოლოგიურად ბინძურ გარემოშია. ადამიანი, რომლის შრომაზეც არის თელი შემოსავლები დამოკიდებული რა. აი ეს პრობლემებია, აი აქ მოსაგვარებელი.
პრობლემების მოგვარების პირობას იძლევა საქართველოს რკინიგზის ახალი ხელმძღვანელობა. თუმცა როგორც კოკა გუნცაძე აცხადებს, ვიდრე გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, დეტალურადაა შესასწავლი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა. სწორედ ამის შემდეგ გამოჩნდება, რა მარშრუტით იმოძრავებს საქართველოს რკინიგზის ლოკომოტივი და რამდენად უნარიანი მემანქანეები მართავენ მას.
სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ გადაცემაში საუბრობდით რკინიგზელების პრობლემებზე. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სიუჟეტი, რომელიც ასრულებს ჩვენს გადაცემას, 2012 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი. უბრალოდ გაგახსენეთ, რა ხდებოდა საქართველოს რკინიგზაში 2012 წელს და პრინციპში რკინიგზის ხელმძღვანელობა დღეს მას შემდეგ არ შეცვლილა. პრეტენზიები კი პროფკავშირებს ხელმძღვანელობის მიმართ აქვს და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათიც, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.